Dani Botha se 2025 wegraak om leens deel 4. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Javasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal het gebeur dat u enige van my boeke dalk benodig? Ek het 23 dik A4 en A5 boeke, dis groot boeke geskryf met vol bibliografies elkeen van hulle. Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling, dus hierdie Bybel van 2020, wat ook uit die Weskaart en Noordtex uitvertaal is, wat 'n moeders, al is jy nie 'n student nie, al is jy nie 'n pastoor nie, is nie, vir enige een is die kennis en die inligting, dis jare se navorsing wat daarin is, ek sal voorstel, kry dit. Jy kan my skakel by my WhatsApp nommer 0722-367-124. Ga na my webtuiste soos hierbo, https://javasjoa.co.za. Teken asseblief in, dat die Engelse term is subscribe, sodat jy al die kennisgewings kry van al die boodskappe. Ek het nou net klaar opgeneem, die ander boodskap is jou naalstring afgesny. Dis 'n boodskap wat ek 46 jaar gelede gepreek het, en wat ek weer 10 jaar gelede gepreek het, wat ek vanaand opgeneem het. Kry hom, is jou, dis by die preke van Prof Hannes, dis preek nummer 5, is jou naalstring afgesny. As jy die eerste keer is dat jy die reeks kyk, gaan na deel 1 begin, dis nou praat van Dani Botha se reeks, die leens oor die wegraping 2025, gaan na deel 1 begin voor, want jy het 'n magdom inligting gemis. Deel hierdie video's ook met ander mense, dis baie belangrik, want ons lewe in die tyd van die groot leen, dis uiters noodsaaklik. Ek wil net sê, my doel is nie om Dani Botha, ek het nie een aksie teen hom of enige iets nie. Ek het nie. Dit gaf my hier oor die goed wat hy gesê, die inligting wat hy deurgegee, is onskriftuurlik. En ons sal sien die 25ste September, wie vir wie gelieg. Maar die doel van die res van, ek kon hom as om net die 1 gemaakt het, deel 1, en nie, wat hierdie sal gaan tot seker by deel 6 of 7, ek is besig om vir u te wys, volgens die woord, hoekom kan die wegraping nie plaasvind, dit wat Dani Botha sê dit is nie. Ek wys vir u die verskil tussen die wederkoms en die wegraping. En 'n paar ander goed wat baie interessant is, en baie belangrik is vir die eindtyd waarin ons lewe, wat vorentoe vir u dalk verskriklik van waarde gaan wees. Terwille van die nuwe kykers is die volgende inligting noodsaaklik. Ons vereenstellig ons nie met enige messiaanse groepe nie, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secret Name Movement, die Jap beweging, ons is deel van die Sewendag Adventiste of die Jehovah's Getuiese kerk nie. Ons is nie 'n kerk nie. Ons behoort aan geen organisasie of denominasie nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd deur die internet. Ons doen Bybelstudies. Ons gebruik ook saaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, een wat verbann is in die wêreld, want hy is in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie. Selfs skoenboekwinkels in die ouens wil hom nie hê nie. Volgens hierdie Engelse streep Hebreëse Bybel, wat 'n antieke Hebreëse Bybel is, is die naam Jesus in werklikheid Javasjoa, hy sou ook gebruik het. Die naam God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here se werklikheid Jahwe, die naam van die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Nou ek gebruik al twee vir u gerief. Ons gaan nou aan waar ons gisteraand opgehou het. Nou moet ons baie mooi na die beeldspraak oplet. Die teken van die seun van die mens, die teken van die seun van die mens. Ons kyk na Matteus 24:30. Nou ek het voorheen gesê dat die hele boek Matteus 24 het te doen met Israel se wegraping, die Harpatsu, niks met die wederkoms nie. Nou, hy sê hierso in vers 30, Matteus 24:13, jy moet nou vir jouself kyk. En dan sal die teken van die seun van die mens, dis Yahshua, Jesus Christus, in die hemel verskyn. En dan sal al die stam van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens, Yahshua, sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Eers wil ek net vra, sê vir my, wanneer Yahshua vir sy bruid kom, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, gaan die stamme rou bedryf op die aarde, of is dit 'n geheimsinnige wederkoms, waar net die bruid uit die kerk uitgehaal word, die kerk bruid agter die bruid gaan. Ja, daar is geen rou bedrywing oor die aarde nie, elkeen gaan aan met sy dinge wat hy doen. Hy sê, en daar sal die seun van die mens, is Yahshua, of Yahshua, dis Jesus Christus, sê, kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Sê vir my, toe Yahshua met die wolke verskyn het tydens die bruidse wederkoms en die parousia, is dit met groot krag en heerlikheid? Of het dit net stil weggebeur? Of sal stil weggebeur? Nou moet jy met my saamstem dat hier 'n tweede koms van Yahshua is, wat niks met enige protestante, karismatiese, rooms-katolieke kerk op enige instansie te doen het nie. Maar dit is net vir die volk van Israel bedoel. Nie die hele volk nie, net hulle, die 1/3, die oorblyfsels, die Engelse Bybel sê, the remnant, wie Yahshua tydens die 7 jaar en 105 dae as meester, verlosser en saligmaker en Messias sal aanvaar. Van hier waar die verbond is gesluit, die verbond is gebreek na 1230 dae, kyk hoe lekker maklik is dit nou. Wederkoms, einde van Openbaring 3 vers 22, Openbaring 4 vers 1, oop deur in die hemel, bruid, bruidegom, die Ruach HaKodesh in die hemel, genade deur maak toe, 7 jaar, 105 dae, groot verdrukking. Dan hier aan die einde, Openbaring sekondes, net sê, sekondes voor die slag van Armageddon, gebeur Openbaring 19 vers 7 tot 11, waar Yahshua afkom, op 'n wit perd, met 'n swaard in sy mond, wat die geregtigheid is wat hy uitspreek oor die antichristiese volkere en oor die Israeliete wat agtergebly het. En saam met hom op wit perde is 'n ontelbare skare in wit fyn ren, wit linne klere. So dis wat hier gebeur. Wanneer hy kom met die wegraping, dan die boot had die twee totaal agterste voor, maar hy moet dit doen om sy NAR teologie te staaf. Hy sal dit nie wil omswaai nie, al lees hy dit. Hy sal aanhou om sy goedjies te preek, weet jy hoekom? Dis vir hom voordelig. So op die einde van die dag sê die woord, dat net 1/3 van Israel gaan gered word. Ek het 'n boek geskryf, dit was my doktoraal, ek het 'n regte doktoraal gedoen. Die wegraping van Israel, dis in Engels, the rapture of Israel. Ek het ook die boek, the rapture of Israel, kruim, dis so dik, A5 boek, ek is eindelijk, my proefskrif was, seker 5-600 A5 bladsye, en ek hom afgeskaal na A5, wat makkelijk, lekker leesbaar is, kruim vir die Israels, die titel is, Israels rapture. So nou kyk ons, Matteus 24:31, en hy, Jaffa Almagtig, Jesus, sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. Jy hoor, dit met harde trompet geluid. En hulle sal al sy uitverkorenes, die 1/3 van Israel, wat die oosbruidvleis van Israel is, versamel. Uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot op die ander einde daarvan. Dit gebeur net vir die volk van Israel, nie vir die kerk nie. Nee, sê Daniel, hier word nou die kerk word nou by mekaar gemaak, van die een einde van dit gebeur net vir die volk van Israel, sekondes voor die slag van Armageddon, hier op die einde. Hier is ons al 7 jaar, 105 dae. Ons moet ook sien, Daniel 12 vers 11, van die wederkoms af, 1289 dae, Daniel 12 vers 12, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae, slag van Armageddon. Daarna, wit troon oordeel. Nou kan ek, Prof Hannes, nie verstaan waarom Daniel bly hamer op die 7 trompette nie. Hy het 7 trompette gehoor. Ek kan dit nie hoor nie. Jy sien die ouwens hartig achter die Messiaanse ouwense theologie aan en achter die orthodoxe jode in Israel. Daie ouwens het nie een clue wat aangaan het. Hulle was vir meer as 2000 jaar uit circulatie uit. Of kom het sê, my kans 2000 jaar. Wat hulle verskil was onder Europese nasies en groep. Daar sê een keer een hoogpriesterlijke bediening plaasgevind waar offerandes gebring was vir die ouwens nie. Hy sê in Matteus 25 vers 31 tot 34. Hy sê, en wanneer die seun van die mens, Yahshua, dis Jesus Christus, in sy heiligheid kom, volgens Openbaring 19 vers 11 tot 16, en al die heilige engele, nou moet jy kyk wat sê hy, en wanneer die seun van die mens, Yahshua, dis Jesus Christus, in sy heerlikheid kom, dis volgens Openbaring 19 vers 7 tot 11, en al die heilige engele, dit is die bruid, dat is die heilige engele wat sal met hom kom nie, want wanneer hy kom in Openbaring 19 vers 7, is hy op 'n wit perd, en saam met hom kom 'n ontelbare skare op wit perde, wie is dit engele? Waar die engele in die hemel die perde gekry? Waar die engele geleer perde ry. Kom hulle oorlog maak? Nee. Yahshua nie engele nodig om te kom oorlog maak nie. Hy het 2000 jaar geleer, of Golgotha's hewel, het hy die oorlog klaar gewen. Hy sê, en al die heilige engele, die woord sê so, maar is verkeerd vertaal. Onthou net die invloed van die Rooms-Katolieke kerk in ons Bybels. En al die heilige engele, dit is die bruid, wat hy ek sê, dit is die bruid wat jy sien op wit perde, want engele ry nie op wit perde nie, en engele dra nie wit, rein, fyn klere nie. Hy sê, want die engele, hy sê, die skrif sê, en al die engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon, ek sê, aan die regterkant van Jah Almagtig gaan sit. Sê my, as Yahshua kom vir sy bruid, wederkoms, by die wederkoms, kom hy met die engele, met die, hy sê, heilige engele, waar ek net wil weet, dra engele, rein, fijn, wit, kleere, nee, hoekom sal die engele hier op perde ry, hoekom het nie een ander keer op perd gery nie, dis nie die engele, dis die bruid, wat hier by die wederkoms weggetrek was, waar na 7 jaar en 105 dae saam met Yahshua terugkom, want hy sy voet op die lyf daar kom sit. Weet jy kom dra hulle wit klere? Weet jy kom ry hulle op wit perde? Want die wit perd wat Yahshua opry, is die simboliek, die beeldspraak, vir koningskap, die koning van die konings. In die Bybelse tyd, het net, in Yahshua se tyd, het net die koning op 'n wit perd gery. En in die Romeinse tyd. Yahshua ry 'n wit perd net vir een rede, is om sy koningskap te bevestig. En saam met hom kom 'n ontelbare skare, ontelbaar, met rein wyn, wit fyn, wit klere aan, ook op wit perde. Hoekom? Ons word genoem konings, seuns en priesters van Jahwe. Ons kom saam met hom, wanneer hy die 1/3 van Israel kom wegraap. Matteus 25 vers 32, en voor hom, dis Jahwe, die Almagtige, dis die Here, sal al die goddelose nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herde die skape, het my vingers, die oorblyfse van Israel, van die bokke, die antichristiese goddeloses, afskei, Matteus 25:33, en hy sal, en hy sal die skape, die oorblyfse van Israel, aan sy regterhand en die bokke, die antichristiese goddeloses, aan sy linkerkant sit, vers 34, en dan sal die koning, Yahshua, vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseëndes van my vader. Dis die 1/3 van Israel. Beërf die koninkryk wat vir julle bereid is, van die grondlegging van die wêreld af. Die bruid aanskou dit alles, nie die engele nie. Hulle ry nie op wit perde nie. Matteus 16 vers 27 en 28, ons kyk na die wegraping, die harpazo, die Grieks, wegraping, Openbaring 19 vers 7. Nou kyk ons na Matteus 16 vers 27 en 28, wat dit gaan verklaar. Want die seun van die mens, nou moet jy mooi luister, want die seun van die mens is Yahshua, Jesus, staan gereed met sy engele, om in die heerlikheid van sy vader te kom. Nou weer een keer, die verwysing na die engele, is nie die engele nie, is die bruid. Ons moet nooit vergeet die invloed van Bybel hersienings, wat plaasgevind het, in die laaste 600 jaar. En die vertalings en veranderings. Jy weet, wanneer ek is net oor een en bly, is Jappa almagtig het vir ons elke keer, en in Engels moet sê, 'n common sense gegee. Omdat ek vir die laaste 26 jaar aan geen kerk behoort nie, het ek geleer om myself te dink, dat die Ruach my lei, waar ek kan tussen die lyne lees, is die eerste ding wat ek by studente leer, is hoe om tussen lyne te lees. Nou ek weet, dat volgens die woord, nie een plek in die hemel was al ooit engele wat perde gery nie. Nie een plek in die Bybel sien ek die engele in fyn rein wit klere nie. As ek gaan kyk na hoe die engele geskape word, dink ek vinnig aan Hebreërs 1 vers 14. Hy sê, engele is boodskappers en vuurvlamme, wat vlamme wat flikker met vuur. Dis 'n engel. Hy sê nie hulle het wit klere aan nie. Wanneer engele na die aarde gestuur word, is hulle boodskappers. En vader laat hulle fatsoena aanneem, soos van mense. Nie met fyn rein wit klere aan nie. En engele dra nie fyn ryk wit klere nie, want die Bybel sê dit is die weldade van die heiliges, die bruid. Wat het die weldade van die bruid met engele te doen? Vers 27, want die seun van die mens, Yahshua, staan gereed om met sy engele om in die heerlikheid van sy vader te kom, tydens die wegraping die harpazo. Vir 1/3 van die oorblysel van Israel, volgens Openbaring 19 vers 11, en nie die protestante kerk soos wat Dani Bota en die NAR agente dit verkondig nie. Honderde ouens op die internet wat sê, die wegraping gebeur 23-24 September. My ouma het altyd 'n gesegde gehad, the proof of the pudding is in the eating. Nou, ons sal die pudding proof op die 25ste. Eindelijk, ja, kom ek sê, 11:45, die 25ste September. As ons met mekaar kan praat, dan weet ons, dat hierdie was weer een NAR liegstory. Hy sê, vers 27, want die seun van die mens, Yahshua, staan gereed met sy engele, om in die heerlikheid van sy vader te kom, om te vergeld volgens hulle dade, wanneer hy vir die bruid kom, kom hy ons vergeld? Nee, broer, nee, daar is geen vergelding nodig, as ons veranders uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, Yahshua tegemoet in die licht, wat is daar te vergeld? Ja, sê John Hagee en meeste van ons protestante pastore, ons allemaal verskyn voor die regterstoel van God, om rekenskap te geef. Nee, ons is dan bereid. As jy rein genoeg is, 1 Korinthe 15, 27, 58, om veranderd te word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte lichaam, jy vasjoe tegemoet in die lig. Voor wat een patroon moet jy gaan verskyn? Nee, ek moet gaan rekenskap doen vir... Nee. My rekenskap, my sonde, my ongeregtighede. Die woord sê, hy vat my kleed van sonde en ongeregtigheid. En hy werp het in die see van vergifnis. En hy dink nooit weer daaraan nie. Nou waarvoor moet ek voor een regterstoel gaan verskyn? Een wit troon oordeel. Na ek weggerig is, uit een veranderings is, uit een verganklike en een verheerlijke lichaam, uit een vleeslike lichaam en een geestelike lichaam, jy is rein genoeg om in die hemel in weggetrek te word, jy is deel van die bruid, nou moet jy voor een rechterstoel gaan staan, ek dacht in openbaring 20 vers 4 gesê, ons gaan op die troone sit en dan ons word die oordeel gegee, hoe kan ek voor een rechterstoel staan en dan op die rechterstoel gaan sit, jy sê maar die mense kan nie dink nie, ons is geleer en ons neus lei, gaan luister na die preek wat ek gepreek het, is jou naaldstring afgesny, dan sien jy dat jy die mense word gelei aan hulle neus het, al die jare, dier katholieke dogmatiek. Matteus 16:28, vir waar ek, Jehoshua sê vir julle, sy apostels, 2000 jaar gelede, daar is sommige van die wat hier staan, luister nou hierna, daar is sommige van die, dis hulle, wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal sien. Voordat die seun van die mens, dis Jehoshua, in sy koninkryk sien kom het nie. Nou my vraag, my vraag is, het die disciples van Jehoshua dit gesien gebeur? Wat sê hy? Kom ek lees weer die skrif, luister wat sê hy. En ek wil net vir hy sê, die New Agers gebruik hierdie skrifgedeelte, die, of kom ek sê het andersom, die atheïste, wat glad nie in God of in Jehoshua glo nie, gebruik hierdie skrif. Hulle sê, Jesus het vir die disciples gelieg. Kan hy lieg? Nee. Maar luister wat sê hy vir die disciples en kyk of dit gebeur het. Matteus 16:28. Vir waar ek Jehoshua sê vir julle sy apostels 2000 jaar gelede, sy disciples eindig. Daar is sommige van die van julle wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal sien nie, of sal smaak nie. Voordat hulle die seun van die mens, Jehoshua, Jesus Christus, in sy koninkryk sien kom nie. Nou my vraag. In die tyd wat Jehoshua gelewe het, het die wederkoms plaasgevind? Nee. Het daar 'n wegraping plaasgevind? Nee. Maar hy sê dan, dit sal gebeur. Dis van julle wat hier staan, wat hier so staan, wat sal sien wat gebeur, en dit nie gebeur nie, nou sê die atheïste, Jesus het gelieg, nou moet hier my sê, het hy gelieg? As ek na die skrif kyk, dan lyk het so, want ons weet die wederkoms het nie gebeur nie, wegraap nie, maar hier is een verborgenheid hier oor, en dit kry jy net hier die bonatuurlijke geopenbaarde woord, kom ek gaan het vir die wys, hy sê, voordat hulle die seun van die mens Jehoshua in sy koninkryk sien kom, die vraag is, het die disciples van Jehoshua dit gesien? Nee, waarom nie? Want dit is beeldspraak, verwysend na die groot verdrukking van die slag, hy sê, vir die geslag, wat sien wanneer die laaste vredesverbond gesluit word, daar die geslag sal nie verbygaan nie. Ons lewe vandag, nou wil ek net sê, van Jehoshua af het 2000 jaar se geslag te dood gegaan, dat geen verskyning gebeur nie, dat geen wederkoms plaasgevind nie, daar nie woord as een wegraping het nie plaasgevind nie, en het gaan op nie plaasvind nou nie, want hy moet eers vir sy bruid kom, en dan, 705 daal later, die wegraping, kom het vraag weer, wanneer hulle die vredesverbond sluit, Daniel 9:27, die laaste week, 7 jaar, 2520 dae, wanneer het hier so sluit, is ons op die aarde, kom ek sê dit so, kom ons sê hulle sluit, 1 december, die vredesverbond, tussen Israel en die paus, Dit sal die grootste nuus in die wêreld wees. As ons lewe, dan sien ons mos nou dit gebeur. Wat Jabas Schwab as sy disciples gesê het, is wanneer hierdie vredesverbond gesluit word, hierdie geslag, want hierdie geslag het net 1230 dae na die breek van die verbond. En weet mos, hierdie 7 jaar, 2520 dae, dis korter gemaakt met 30 dae, want die groot verdrukking begin nie so, dan in 12-11, dan in 12-12. So ons wat dit sien, as ons nie sterf binnen 1230 dae, in 'n karongeluk of iets nie, dan is ons die geslag wat sal sien, wanneer Jehovah op die wolke gaan verskyn, ons in bereid te kom haal. Hoe maklik is dit? 'N vraag wat die kerk nog nooit kon antwoord nie, waar ateëste so die ouers uitgehaal het. Ek het 'n ateëst by my winkel gehad, ek het 'n winkel vir 7,5 jaar gehad, in die Traders in Montana in Pretoria. En hier is 'n groot ateëst, hy is 'n prokureur. En hy het by my gekom, en hy het hierdie skrif aangehaal, toe sê hy dat Jesus het vir sy disciples gelieg, en net daar kon ek hom antwoord. En weet jy wat, ek het dit nie op 'n Bible college geleer nie, ek het dit nie op 'n universiteit gaan leer nie. Jehovah het sy woord vir my oopgemaak. Die geslag wat sien wanneer die vredeverbond gesluit word, hierso. Net 1230 dae, as ons nog lewe, as ons nie in 'n kar ongeluk doodgaan of 'n hartaanval kry of iets van sterwe nie, dan is ons die geslag wat sal sien wanneer die wederkoms plaasvind. Doe maklik is dit, so u kan ook daai geslag wees. Dis beeldspraak. So die vredesverbond, Daniël 9:27, speel sekerlik die mees belangrikste rol in die eindtyd, om te bepaal oor die wederkoms of die wegraping. Jy weet wat vir my ironies is in hierdie prediking van Dani Botha en sy voorspelling, waar hy die Here duidelik gehoor het kom sê, 23-24 September, duidelik die Here. Vir ons sê van goed wat dieselfde Here, dis God, Jahwe Almagtig, 2000 jaar gelede al tot nuut gemaak het. Gelees maar dit Hebreërs 7 vers 18. Hy het dit tot nuut gemaak weens sy swakheid en die nutteloosheid. Nou het 'n klompie joodjies wat dit begin. Jy sien dan nie, ek dink jy kom te veel in Israel met jou toere, want dit is goeie geld maak ouens op en af te vat. En daar meng jy met die rabbies en die Jode en goed. En daai ouens is so te mekaar. Hulle weet nie of dit Maandag of Ningaansdag is nie. Maar almal wil agter hulle aanhard om omdat hy 'n baard het en 'n cowboy hoed dra. Jahwe het dit tot nuut gemaak. Hy sê in Openbaring 19 vers 11 tot 15, luister hierna, maak jou seatbelt vas. Jahwe so op sy wit perd, vers 11. Toe het ek, apostel Johannes, die hemel geopen gesien, vir 'n tweede keer in die boek Openbaring, sien Johannes die hemel geopen. Waar het hy om die eerste keer gesien? Kom in. Doe ons nou bietjie al by Bybelstudie. Jy moet nou geluister. Waar was, en ek het dit 'n paar keer al genoem, waar was die hemel vir die eerste keer geopen? Aan die einde van die genade tydperk. Openbaring 3 vers 22. Want Openbaring 4 vers 1 sê Johannes, en hy het die hemel geopen gesien, en hy het 'n deur in die hemel gesien, wat oop is. Waar die bruid en die bruidegom in die roog ingegaan het en toegemaak. Nou vir die tweede keer, die eerste keer kom Jahwe Shua, die deur moet oop, die roog breid, Jahwe Shua gaan in. Die tweede keer, wanneer hy Israel in die hemel gaan optrek, met die wegraping, die Grieks, die Arpachie, nie die kerk nie. Soos Daniël sê, die kerk, die ouens wat het nie gemaakt het, hier by die wegraping het, daar by die wederkoms, nou gaan julle dit maak. Man, hoe het jy gesurvive? Vir 7 jaar en 105 dae in die groot verdrukking. Hoe het jy gekoop en verkoop? Ek hoor hierdie een clown op die internet sê, nee, jy moet bietjie water by mekaar maak en blikkies kos en so aan, dat jy deur die groot verdrukking kan kom. Jy gaan 'n silo kos nodig hê en jy gaan 'n rivier water hê. En weet jy wat, in daai tyd sê die woord die riviere gaan bloederig word. Hy sê die ster alsum gaan in die see val en die visse gaan vrek en die mense, man, julle wil nie daar wees nie. Die Bybel sê die dood gaan vir 10 dae van die mense al wegvlug en julle wil as kerk deur die groot verdrukking gaan. Danie, weet jy wat jy vir jou mense doen? Steek jou trots in jou sak en kom sit met my by die tafel, dat ek jou wys hoe dit werk, in die woord. Hy sê in Openbaring 19 vers 11, toe het ek, dis apostel Johannes, die hemel geopen gesien, vir die tweede keer, in die boek Openbaring sien Johannes die hemel geopen, en daar was 'n wit perd, en hy dis Jehovah, Jesus Christus, wat daarop sit, was genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel, en hy voer oorlog in geregtigheid, en hy oordeel. Dan het jy die song gesing, he's coming on a white horse, he's coming to my word, ja. Hy is die ouwe in Pretoria, pastoor, met 'n wit perd in die kerk ingery een sondag, met 'n swaard, en soos die hele gemeente, en ekstase, in die wit perd in die kerk. Kan jy dit indink? Weet jy hoe word mense ingetrek deur godsdienstige dogmatiek en kerklike leens? As jy net jou common sense gebruik, kan jy mos dink. Aan die kruis het hy gesê, dis volbring. Aan die kruis het Jehovah gesê, tetelestai, ten volle vereffen. Vader, in jou hande lê ek my gees, die roog. Hoekom? Hy het elke oorlog klaar gewen, hy het elke stryd gewen, ons geneesing, want kyk hier Jesaja 53, wat sê, hy was stom soos 'n skaap, sy skeerders het sy mond nie oopgemaak nie, ons sonde en ongeregtigheid was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, ons allemaal het gedwaal soos skaap, ons het elkeen sy eie pad gegaan, maar Jehovah het ons ongeregtigheid op hom laat neerkom, kom in. Hy kom nie om oorlog te maak nie, die oorlog is klaar, die oorlog wat daar gaan wees Islam teen Israel, en dan tree Jehovah sommer net in, het jy dit geweet? Het jy geweet wat staan in Openbaring 20 vers 8? Terwyl die Gog lê, is die Islam lande, met hulle bondsgenote, terwyl hulle lê, sê die woord, dan spreek Jehovah net 'n woord in die hemel, klaar, verby, ouwers, kouwdouwers, klaar, soos hy gemaakt het in die tyd van Elia, met die baalpreek vir die profete, so Jehovah kom nie om oorlog te maak nie, die wit perd wat hy reislik net nou gesê, is net die simboliek vir die koning van die konings, en die bruid saam met hom, is ook so net simboliek, ons is konings, seuns en priesters van Jehovah, ons regeer in die autoriteit van konings, hy sê vers 12, Openbaring 19:12. En sy oog was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en het 'n naam wat geskrywe is. Ek wil vra Dani, wanneer wil jy eendag met my praat oor sy naam? Hoor jy maak sulke songs oor die naam, dan sing jy van Yahweh, 'n Hindoe God, Yahweh, 'n Chicken God, wat sit op die kerk se toren, 'n hoenderhaan, wat noem hulle hom? Yahweh. Wat noem die Hindus die hoenderhaantjie? Daar's drie gode elke paasnaweek, 'n eier, 'n haas en 'n haan. Die eier vir die Hindus is the god of the god of life. Die haas is the god of sexuality. Dis hoekom die moffies en die ouens die unisex haas het, en dan die hoenderhaan, Yahweh, the chicken god, Hindoe gode. En hy het 'n naam wat geskrywe is, 'n naam, dis nie naam Jesus nie, want die letter hier het nie bestaan in die Grieks of die Hebreërs voor in die 16e eeuw nie. Jy as kyker kan sommer net jou internet vat, op jou selfoon vat, kyk op jou selfoon, tik net in op Google, when was the letter J created? Dan val jy van jou stoel af, kry jy siek daar, sit ook aan voor die kyk, want jy gaan uit jou stoel uitval. Dan sien jy, hy sê, dat in die, ek dink 1524, is die letter J geskep. Hy kon nie Heer wees, want Jesus is die Heer, dis nie een ie nie. Die ie wat gebruik word as Isis, I-S-I-S, of I-S-O-I-I-S, Isios, en dit was die son God, die son God. Ra, Zeus, Isios, die Griekse God, Ra, die Griekse God, Zeus, die Romeinse God, dus in allemaal is die son God. Ja, maar die E en die J is die selfde, nie, is die selfde ding nie. Elke letter in die alfabet het 'n ander waarde. Jou A en jou Z het twee verskillende waardes. Jou I en jou J het twee verskillende waardes. Sy naam was Jafashua. Die engel kom by Miriam, hy sê, jy moet hom Jafashua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa met ons. Het jy hoor ek sê Miriam, nie Maria nie. Want Maria is 'n Griekse naam. Sy was 'n Hebreëse meisie. Weet jy dat dit staan in die Koran, dat die moslims sê, dat julle Christene ken nie as julle God se moeder se naam nie. Haar naam was Miriam. Die moslims weet meer as die Christendom. Weet jy hoekom? Want die katolieke het dit vir julle geleer. Die naam was verander. Tussen 100 en 127 na Jafashua, het die katolieke met die vier evangelies, met die skepping van die LXX, kom hulle en hulle skep die naam, die Isis. En van daar af, van die tweede eeuw af, tot en met die 16e eeuw, wel die 15e eeuw, begin van die 16e eeuw, skep word die naam Isis gebruik in die katolieke Bybels. En toe verander hulle het na Jesus toe. Isis wat Jesus geword het. Jesus, hy is maar net so oor die 600 jaar oud. Het jy dit geweet? Jesus, die een wat ons in ons Bybel ken. Dis 'n Engelse skok hierdie. Jesus is maar 200 jaar, 600, hy is so 1000 jaar oud. Van die 2de eeuw af tot en met die 16de eeuw. Maar Jafashua is 2000 jaar oud. Sy naam het nooit verander nie. Ek gaan net vir iets sê so. Het jy geweet dat die donker eeuwe, waar die katolieke 150 miljoen Jafiste, nie christene nie, want die katolieke word genoem christene. Constantijn in 327 na Jafashua het hy die woord Christian geskep. Christios. Hy het die naam geskep. Daar was nooit so naam in die Bybel soos Christus, Christus nie. By die Council of Nicea, gaan kyk. So sy naam was Jafashua. En in die donker eeuwe kom die katolieke en hy maak die ouens dood. Die Jafiste, want die volgelinge van Jafashua was Jafiste. Ek is 'n Jafis in murg en been. Ek is net oor een ding bly, dat ek ken sy naam. Ek wou ook niks geweet het nie. As jy 'n probleem het, ek verstaan, ek was daar. Ek was vir 3 maande in 'n Bybelstryd gewees. Want ek kon nie verstaan dat die God wat ek ken, Yahweh, want ek het hom ook as Yahweh geken, die Here God, my 60 jaar wat oud word het, voor ek kon by die geopenbare naam uitkom het, daai wel 59 jaar, ek kon daai ding nie verstaan het. En dan openbaar hy homself. Eerst daar my vrou, pastorika, en daar het ons amper probleme, maar geso dankbaar vir die restoration of the original sacred name Bible, wat hom thuis gestuur het vir my, wat ek was opgeskeer, om stik en skeer. Maar die Bybel wat verban is, hy maak vir my die woord oop. Vader sê, ek openbaar my aan wie ek wil. So ek het empathie met mense wat sukkel onmiddellik. Maar as jy sukkel, luister ten minste nie. En as jy luister, doen jou eie navorsingswerk. Gaan kyk som op jouself oor die letter J. Ek noem dit maar net so met die verbygaan. Dit is nie eens deel van die notas hier so nie. En hy sal 'n naam hê, die naam. Wat 'n naam? N-A-A-M. Ons het nou al gesien dat die woord Here in Hosea 2 vers 15 en 16 beteken Baal. Jy sal kom en sê, Here, Here, in die naam het ek duivels uitgedryf. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Nou wat, ek gaan net jou vraag antwoord, en ek weet, nou dink iemand aan 'n vraag. Wat van al die jare wat ons in die naam Jesus gebid het, en daar wonderwerke gebeur? Weet jy wat? Ek het nie die Bybel geskryf nie. Ek het nie die Bybel vertaal nie. My ou 33 Bybel wat ek gehad het van die begin af waarmee ek groot geword het. Daai 33 Bybel het gepraat van Here en Jesus en God en Christus en ek het hom nie vertaal nie. Die onus is nie op my nie. En nou vir die afviste wat ek het al voorheen gedoen het, ek gaan het terwille van die kykers dit net hierso doen. Kom ek maak een voorstel, u ry op een pad, of kom u ry op die snelweg. En die spoed is 120, u het een speed control aan. En nou draai u af, u gaan nou aftrek, nou kom u af, die oomblik as jy in jou rem vat, jou brief vat, dan begin jou kar brief, u draai af, en hier is een woord wat sê 80. Nou ry jy die spoedteken sê 80, nou sê jy jou speed control, sorry vir die Engels, speed control op 80, nou ry jy. So 3 kilometers verder, hier spring een verkeershou uit, hy sê stop. Sê meneer, wat fout? Hy sê, jy het hier een spoedlokval gegaan. Hy sê, teen wat is spoed? Hy sê meneer, jy is op 80 deur. Hy sê, wel ek ry 80, dis die spoed. Hy sê, nee meneer, die spoed hier is 60. Jy is 20 kilometer oor die spoed. Jy sê vir hom, nee meneer, waar is die bord wat sê die spoed het afgekom na 60 toe? Want ek het van die snelweg afgekom, die spoedbord het gesê 80, ek het my controle, my speed control gestel op 80, en ek rij al die pijn tot 80. Hy sê meneer, sê nie die draai, as ons net om gaan, die bord is daar al vir die laaste 30 jaar. Hy sê, daar is nie een bord nie. Die verkeersman sê, daar is hom, dan sê vir hom, tim in die kar, kom ek in die rij, ons gaan kyk. Jylle om die bord, om die draai kom, daar wat die verkeersman gesê, hier is nie een kennisgeving, hier is nie een bord nie. Nou voel jylle so in die lang gras, en hier kry jylle die verkeersbord, staalbord op een houtpaal, en die bord sê, 60 kilometer hier. Kan hy jou een kaartje gee? Nee, hoekom nie? Want die verkeersbord, die spoedbord, die wet, lê in die gras. Jy is onskuldig. Jammer meneer, sê die verkeershou. Ek sal sien dat hulle hier bord terugsit. En weet jy hoe sit hulle om terug? Hulle haal die houtpaal af, want die muur het om, die termiete het om opgevreed. Hulle haal die hout af, hulle sit die staal, stainless steel paal op, en hulle monteer hom in die klomp konkret, om nooit weer af te val nie. Nou vraag ek, was daar een verkeersbord in my lewe oor die name? Nee. Daar teken het afgeval het in die gras gelê, want die katolieke het dit veroorsaak. Van 34 na Jafashua tot 1630 na Jafashua. In daai tydperk het hulle 150 miljoen Jafiste en Hebreërs doodgemaak, Jode doodgemaak. Om die manuskripte van die name en die boeke en dit wat daar was en die mense uit te wis om Baal name in vertaal te kry. Hoekom het wonderwerke gebeur wanneer ons in die naam van Jesus gebid het daai jare van ek 'n jong kind was? Wel, omdat die Vader getrou was aan sy woord. Hy geweet, ons het nie die Bybel vertaal nie. Maar as apostel Paulus kom, hy sê die tyd van onkunde het verby gegaan. Ja, apostel Paulus kom, hy sê, ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Maar eendag sal ons ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. En omdat ons hom sal sien, van aangesig tot aangesig. U sal nooit hierna wees sê, u het nie geweet nie. Soos ek gesê het, daar lê 'n video op die YouTube, wat noem jy hom, God of Here? Of van kyk by my artikels op my webtuiste, wat is jou Godse naam? Ek het ook die boek geskryf, wat is jou Godse naam? So A5 boek, so dikke. En ook in Engels vertaal, dik, what is your God's name? Met al die relevante inligting. So daar is die tyd om onskuldig te wees nie. Tensy ek wil sê, wat goed was vir my ouma en my oupa is goed genoeg vir my. Nee, jy sal nie vir onskuldig staan nie. Want die stopteken wat in die gras gelê, wat jou onskuld veroorsaak het, word vanaand opgetel. En ek bied jou geleentheid om tot die volle waarheid te kom. Ek het met pastoor Rika my vrou gesê, ek glo een ding, in hierdie hele ding met Dani Botha se bekentenis, die leen oor die wegraping, is waar Jaffa van my een geleentheid geskep het, om met mense te praat wat ek voorheen nooit sou kon bedien het nie. En dalk uit moedswilligheid sou die mense nooit na my op YouTube wou gaan luister het nie. Nou het u met my geluister omdat julle idol aangeraak was. Oor goed wat hy gesê het. Ek het dit nie gesê nie. Ek het dit nie gesê nie. Dis nou die tweede keer, by COVID was die eerste keer, wat Dani Botha eintyds snert gepraat het. En ek het hom aangevat oor dit. En tot vandag toe het hy nog nooit met my gepraat oor dit nie. Is dit nie ironies nie? Maar hy maak die een video op die ander en hy rammel die goed so af. Hy sê, alles gaan nie oor. Alles gaan nie oor. Want die meer kykers hy trek, die meer geld maak hy. Ek wil net die ding sê hier so, ek is nie geld maal nie. Die finansies wat inkom deur ons YouTube kykers, en daar is elke maand finansies wat inkom. Ek het 3 IT ouens. Daai word opgesplit vir die 3 IT ouens. Dit is nie vir my nie. En dit is nie 'n betaling wat hulle kry nie. Ek gee vir hulle die geld in die bediening in. So is nie 'n money making racket nie. So op die einde van die dag kan u nie kom en sê ek het nie geweet nie. Ek wil net hierdie gedeelte klaarmaak. Openbaring 19 vers 11. Jy sien, dit is lekker van Bybelstudie. Dis ook om ons bietjie langer gaan vat as wat ek oorspronklik gedink het. Want ek het soveel om met u te deel hierso. Rondom dit wat belangrik is. Wat lewens belangrik is. Dit gaan eendag die verskil maak. Of jy bruid gaan wees. En of jy gas gaan wees by die trou. Het jy dit geweet? Het jy geweet? Dit gaan die verskil maak. Of jy net in die paradijs een bruid gaan wees, een gas gaan wees, soos die ou wat aan die kruis gaan het. Hy het net Jafashua of Jesus aangeneem. En hy het paradijs toe gegaan, want Jafashua sê vir hom, vandag sê saam my heden waar wees, in die paradijs. En dan sien ek die bruid. As ek as bruid sterf, kan my doodry, gaan my siel ook paradijs toe. Maar die oomblik wanneer Jafashua sy bruid kom haal, eet by die einde van Openbaring 3:22, en hy ons wegtrek, dan wanneer hy verby kom, dan gaan ek sal, wat in die paradijs as bruid was, die gaste bly achter. Jy weet, by enige troue, die gaste, hulle is in die hemel, hulle sien die bruidegom en die bruid, maar hulle gaan nie na die honeymoon kamer toe nie. Die skoonma en skoonpa en die gaste gaan nie staan nie, hulle eet die chocolate koek en drink die rooi koeldrank. Hulle hou partijkie, onthaal. Die bruid en die bruidegom gaan na die kamer toe. En dis wat Jafashua van Nikodemus gesê het. Het jy al ooit Johannes 3 vers 1 tot 11 behoorlik gelees? Waar Jafashua van Nikodemus sê, Nikodemus vra, wat moet ek doen om gered te word? Jafashua sweer. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is, uit water en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, sal jy die koninkryk nie sien nie. En Nikodemus sê, maar hoe gaan ek in die skoot van my moeder? Weer sê Jafashua, voorwaar, hy sweer. Hy sê, as jy nie weer gebore die water en koos, sal die koninkryk nie ingaan nie. Nou ek kan onthou, toe ek sê dit altyd, toe ek een jong seun was, nou nie jong, ek was daarom grootlik gewees, dat was so 13, 14, 15, ons ou pastoor, pastoor Raymond Kaart. Hy het altyd geskrik, en hy was verskrik met die ou pastoor. Hy het gesê, as jy nie groot gedoop is nie, in die naam van Jesus Christus, tot die vergifnis van jou sonde nie, sal jy nie in die hemel ingaan nie. En hy het gestaan op Johannes 3, vers 3 en vers 5, waar hy sê, jy moet wedergebore word. Anders is hy in die hemel nie ingaan nie, sal sy koninkryk nie sien nie. Het is nie waar nie. Dit het ek eers later in my lewe, toe ek bezig was met navorsing, 58 jaar se navorsing, terwyl ek een aand bezig met navorsing, toe sê die Ruach vir my die Heilige Gees, wat hy was die Here gewees, die Heilige Gees, toe sê hy vir my, die ouwens gaan in, want ek het was bezig met die studie oor die ouwe aan die kruis by Jafashua, wat tot in die paradijs ingegaan het. Paulus sê, is in die derde hemel. So hy die hemel gemaakt, in die derde hemel, in die paradijs. Maar, wanneer hy sê, jy sal dit nie sien nie, en nie ingaan nie, dan bedoel hy die bruidskamer. Want die ouwe aan die kruis, hy is nie gedoop nie, En hy het tot in die hemel gemaak. Nou weer, nou lieg die Bybel? Nee. Die mense verstaan nie die beeldspraak nie. Hulle kan nie tussen die lyne lees nie. As jy tussen die lyne kan lees, jy verstaan. Die man die kruis is nie gedoop nie. Hy maak dit tot in die derde hemel. Verstaan jy dit? Maar hy is nie bereid nie. My paale kan nooit bereid wees nie. Hoe word ek bereid? Die Bybel is baie eenvoudig oor dit. As jy ons wie gelate 3:26-29 sê, ons wie in Jafashua geonderdompel is na ons bekering. Ons wie in Jafashua, ons wie wedergebore word in Jafashua die wedergeboorte. Johannes 3:1-11. In die naam van Jafashua, sy naam. Wat het hy dan nou gesê? Hy het 'n naam. Later sê hy dat hy ons gaan pilare wees, die bruid, in sy tempel, met sy naam en sy vader se naam op ons voorkoppe. Wat 'n naam? Die naam Jesus, die naam God, die naam Here. Nee, my vriend. Sy naam is Jaffa, die vader. J-11-11-11-11-11. I-A-H-V-A-H. En die seun het die vader se naam geërf. Hy word genoem Jaffa-Shua. Hy sê pa se naam geërf. Johannes 5:42 kom uit. Hy sê ek het na julle gekom en julle neem my nie aan nie. Ja, hy sê ek het in die naam van my vader gekom en julle neem my nie aan nie. As 'n ander in sy naam gekom het, sê hom aan kan neem het. Hy het in sy vader se naam gekom. Beklaag my, Johannes 5:42. Kom daar nie, beklaag op vir my. Hy sê hy het in sy vader se naam gekom. Sy naam is wat? Volgens die 33. Jesus. Nou sy naam Jesus is wat sy pa se naam? God, nee, God beteken voorwerp van aanbidding. Here, nee, Here beteken Baal. Yahweh beteken chicken God. Wat is sy naam? Sy naam is Jesus. Hy sê hy het sy pa se naam geërf. Wat sy pa se naam? Dan moet dit mos something Jesus wees. Kan nie wees nie. Maar sy pa se naam, as ek vir jou sê, as jy my sê, prof, wat is jou naam? En ek sê my naam is Hannes. Nee, as jy my vra, wat is my naam? En ek sê ek het my pa se naam geërf. En jy weet, my naam is Hannes. Wat is my pa se naam? Piet in plaas van Koos. Nee, kan nie wees nie. Dit moet ook Hannes wees. Hy het in die naam van sy vader gekom. Hy sê dat hom nie aangeneem nie. Wat is sy naam van sy vader? Jesus, nee. Sy vader is Jaffa. En hy is Jaffa-Shua. Die Shua, die S-H-I-A. Jaffa-Shua. Die Shua beteken het redder, verlosser, saligmaker. Hoe maklik is dit? So hy en die vader dieselfde naam. Hy sê, Filippus sê, toon ons die vader. Hy sê, so lang ben jy sê, toon my die vader. Ek is in die vader, die vader is in my. Hy sê, my gesê, jy my vader gesien. Ek het die naam van my vader geërf. Daar so in Jesaja 42 vers 6. Kom Jesaja, hy sê, en Jaffa sê, my volk, sal my naam leer ken. Want nou sê die ouwens, volgens die vierde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitig gebruik nie. So die Jode sê, jy mag nie sy naam gebruik nie, dit is een leer. Die ongoddelike mense mag sy naam nie gebruik het nie. Jy sien, die hedendaagse Jode, die laaste, God praat van laaste 2000 jaar, hulle word nie gehad in die mens van die Nieuwe Testament af. Die mense moes sy naam ken nie. Want dat hulle nie die hoofpriester nodig gehad nie. Maar Jaffa bring deur sy seun Jafashua een nieuwe verbond vir ons. Een Nieuwe Testament geskryf in die bloed van Jafashua. Waarvan hy die hoofpriester is. So nou sê hy dat vir ons aan Jesaja 42 vers 6. My volk sal my naam leer ken. Wat sê hy in Spreuke 30 vers 4? Interessant, ek is ons op my punt al, wat so wat? Wat sê hy in Spreuke 30 vers 4? Hy sê, wie die wind in sy kleed gehou? Nou ek gee een titel, die vader. Wie hou die reën in sy vuis? Die vader. Hy sê, hoe is, dis ook in Salomo, hy sê, hoe is sy naam? Wie? Die vader se naam. En hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet? Koning Salomo het geweet, wat die vader en die seun se naam was. Hy het geweet. Want hoekom sê hy? Hoe is sy naam? ek noem die Vader sy naam. Lees dit, en hoe is die naam van sy seun as jy dit weet? En daarvoor is vir hierdie inligting rondom die bo-natuurlike geopenbaarde name is 150 miljoen Javiste en Hebreëse mense doodgemaak. So daar nie 'n Engelse woord is, 'n truis is van 'n manuskrip of 'n ding. As dit nie was dat die Jah-beweging en the Secret Name Movement reeds van die 14e eeu af begin bestaan het nie, die Secret Name Movement nie, al 14, 15e eeu, dan kom dokter Joseph Briant Rottenham, en hy was 'n Methodist predikant, en hy raak vriende met the Secret Name Movement ou, en hy kom tot die geopenbaarde woord van wat die name was en wat dit beteken. En dan in 1560 dan vat dokter Joseph Briant Rottenham die 1611 King James Bible en hy vertaal hom in die antieke Hebreërs terug in die name. En dis wat ons het vandag. So Jaffa, deur die donker eeue tot vandag toe, het hy voorsien dat ons 'n Bybel het. Ja, hulle wil hom nie op die boekrak hê nie. Jy gaan nie by boekwinkels of enige boekwinkel in die wêreld kry nie. Ek het 'n klompie. Die grootste skat wat jy ooit jou hande kan oplê. Nou ja, op hierdie stadium moet u redelik bekommerd wees. Maar ek wil nie hê u moet vrees nie. Ek wil nie u moet vrees nie. Man, daar's genade vir onkunde. Maar wanneer ons tot die waarheid kom, val ons nie meer in die groep van die kinders van onkunde nie. En weet jy wat, en ek gaan afsluit met die tyd ons gevang, die beste van alles is, dat Jaffa weet alles. Nou, ek hoop dat Vader Jaffa met hierdie woord in u gees ingespreek het. En dat dit u gaan maak om te gaan kyk na die reeks, wat noem jy hom, God of Here, of gaan lees die artikel op my webtuiste, dit is so maklik, hier is al die inligting hierbo, dit staan onder artikels, wat is jou Godse naam? Jy kan ook met my praat as jy wil, op my selfoonnommer. Kom ons bid vir hierdie bediening, dat Vader mense se siele red. Hierdie gaan nie oor 'n vendetta nie, hierdie gaan nie oor wie's reg en wie's verkeerd nie, het gaan oor die geopenbaarde waarheid. En weet jy wat, Jaffa, ons Elohim, het 'n plan met u. Dis hoe my voorsien het, dat u na hierdie woord kon luister. Moet dit nie wegskuif nie, dis dalk die belangrikste inligting wat jy in jou lewe van sou gehoor het. Want weet jy wat, Jaffa Shoah gaan kom, maar nie die 23e, 24e September nie. Ek gaan vir u later verduidelik, want ons Daniel se 70 weke doen, gaan u presies verstaan, hoe, waar en waarom. Tot volgende keer, as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shoah kom weer, Halleluja.